İşte Niftot, Extremora, Kadremciyesit, Dübrek Kurdvesi'ne de Tony'un solu minima kingo muonun esmantunan. Netai duot montonin tukoo rekordman pastan banin bi supe para 2 kilometrin ga zona kurini. Të shërë gjatë ditës, për shumë se 2-3 ditën shërë, të vraponim dhe bregut të detit, për të njësur pa në vënërë policia. Sa prej ku gomonja ujmë, pam që policia në pikasi, kështu që kush mundi hypin gomonë, për disa persona mbetën në breg, dhe tu si gomonës një që bërë disa manovra dhe u këthyre për të marrë ato që mbetën në breg. Ndërsa vraponim dhe të gomonës, një grua u rëzua dhe në ndryzë këmbën, në lakoj këmbën. Dy fëmijët e saj ishin në gomonë dhe ishin të qajtë të ankohen, bërtisin për nënën e tyre. Me edhe shumë keshë për ta. Zbrita e mora në shpinë, me si e arrita ta qajtë në gomonë, për shkak se uj ishte shumë i ftohtë, pesha e saj ishte goxha e konsiderueshme për mua. Po, me erdhi mirë që i bashkova nënën me fëmijën. E vetë, ne ishim rrëtë të dy, të djetë vetë në gomonë, ndërse në gomonë e kishte vetëm rrëtë 20 jelek, as një më tepër, ndërsa dalë këtë akulli për plasin me komplet në trupat tonë, mendoj që gjithë kohës në një rast rreziku, kush do të mbeti i pari, kush do të merrte i pari në atë jelek, apo më të fortët, normalisht. Ai që ishte më i fort do të merrte një jelek. Ata që s'kishin mundësi, do rrinin pa jelek. Gratë dhe fëmijët i kishin vendosur në mes gomonës, ndërsa ne burrat në anë të gomonë, rrët të qarë gomonës, dalgët, pesha, boni që gomonja të fusë të ujtë, më tonë, se zhyte gomonja, edhe dalgët, përplasëshën rrët ne edhe fusëshën ujtë, më tonë. Ata që drejtonin, duke, adi nuk vadë, nuk është se vandjen të për. Asni për ne shkuzon të flisë, sepse kishte arme vete. Kaluan besoj 8 orë ndetë. Dhe i vetë mendim që kisha për shumë në kohë, kishte ishala nuk vdes nga eftoti. Ka paniku, ka frika. Besoj të gjithë menon të njëtë në gjithë. Por asnjë nuk fliste. Nuk fliste sepse ishte frika nga gjithka, nga armët, nga gjithka që mund ndodhe. Por vesë të zikut të armëve, por vesë të zikut të shpimi të anijës, të varkës, dhe më thëmë. Ishte rreziko dhe i vrasës mes detit, e këpëton. Dhe të nishin të dyja bashkë.